erakaskuntza katolikoa eskolerian. Baiten gira Baionara eta erakaskuntza katolikoan gira Sebastian Irratzokirekin. Egunon, Sebastian.
Egunon.
Zuzira elebitasunen arduraduna erakaskuntza katolikoan Eliz Barrutiko zuzendaritzan. Zoin elebitasuna mota ipatzen dituzu eta zoin da zure misioa?
Hemen gure Eliz Barrutian bi hizkuntza berezi badira, euskara eta okzitaniera. Orduan, bi elebitasun mota horiek proposatzen dira irakaskuntza katolikoan, eta baita ere ingelesa barkatu eta espainola proposatuak dira zenbat ikastetxetan. Nire misioa hiru ardatzetan partekatua da. Lehena da elebitasunaren garatzea eta bermatzea. Orduan, helburua da geroz eta xare gehiago idekitzea, eta ere bai saiatzea ama eskolatik liseoraino eskaintza proposatzea. Hori da lehena. Gero animazioa formakuntzaz arduratzen naiz, irakasle elebidunen formakuntzaz arduratzen naiz, formakuntza proposatzea. Baita ere ordezko eta konkurtsua berri ukan duten irakasleen txegipena egiten dut. Hala. Eta ordezkoen ere enplegatzea. Eta gero azken ardatza da kanpoko ahemanak dira. Orduan ahemanak euskaraziak elkartearekin, euskaren erakunde publikoarekin, akademiarekin, edabideekin. Hala, hiru ardatz horietan oinarritua da nire misioa.
Gaur egun erakaskuntza katolikoan nun dago eskolaz eta frantsesezko elebitasuna?
Egia ezan, aski forma honean, azken urteetan beti goiti doa ikaslegoa. Beraz, aurten 3800 ikasle ditugu euskarazko sail elebidunean. Hau da, pasaten urtean baino kasik 100 ikasle gehiago. Eta urtez urte emendatzen da gure kopurua. Uste dut pasaten urtetik euskararen erakunde publikoak ateratu datu bat. Ipar Euskal Herrian pasaten urtetik ama eskolan sartu dira ikasle gehiago elebidun sailean, sail normalean edo klasikoan baino. Eta tendentzia hori sentitzen dugu ere gure sarean. Adibidez, Ipar Euskal Herrian 48 eskola ditugu irakaskuntza katolikoan. Eta 48 eskola horietatik, 32 proposatzen dute sail elebiduna.
Zoin dira zailtasunak, baita ere aberastasunak?
Ezagutzen dugu alde kognitiboa. Badakigu hizkuntza bat ikasten barin badugu, zazpi urte ukan aintzin. Beti errestasunak ekartzen dizkigula, gero beste hizkuntza baten ikasteko. Izaten alda ingiresa, etxinoa, errusiaga, nahi duguna. Ekartzen du ere plastizitate mota bat burumoinan, beste gauza ainitzen egiteko, zailtasunen aintzinean pixkat aurre egiteko eta terabideak atxeman alizateko. Donk hori da alde kognitiboa. Baina egia ezan ere antatzen dugunean euskara ikasteak lotzen gaitu pixkat gure egiari eta begaratzen du komunitate pertenentzia sentimendua. Eta hortan hainitz sinesten dugu hemen DDE-zen gure territorioaren parte izatea. Norgaren ongi lotua izateko gure lurrean gero munduari irekitzeko. Donk horiek dira nire ustez bi alde positiboenak, baikorenak. Eta gero zailtasunak klasikoak dira ere, dira euskara ditugun aurren kopuru handienean ez da hienetxeko hizkuntza. Ordan eskorako hizkuntza izaten alda, eta izaten alda gehienez. Hori problema bat izaten alda, aurrak lotzen badin badu hizkuntza hori eta eskola. Eta etxan ez badin badu kontakturik hizkuntzarekin. Orduan lan bat da hori egiten saiatzea, hau da eskolatik ateratzea euskara familien gana, eta beburaso erdalduna girenean ere zailtasuna da norberaren aurraren ikasketen segitzea. etxeko lanak dituztenean, edo gero orientazioa, piskat zaila denean, adibidez, zenbian girenean eta zaila barin mazen piska bat, aur batzuek ez dute kolegioan segitu, euskararen ikasketa, adibidez. Hor dira tentsio momentu batzuk eta hor ditugu kokatzen zailtasun handienak.
Murgiltze eredua erabiltzen duten eskolak badaude, erakaskuntza katolikoan?
Ebe bai, ordan lehen erraten duen bezala, 32 eskoletan proposatzen da saile libiduna. Eta 32 eskola horietarik, 18 proposatzen dute murgiltzea. Murgiltzeak erran nahi du, aujaren ehunaren denbora euskaraz dela klasean. Eta aurten, beste 2 eskolek murgiltzearen apostua egin dute, familiek onartu dute, eta orain dosiera errektoretzan da, eta horiek trinkatu behar dute onartzen duten ala ez. Orduan, normalki, datorren urtean, 21 eskolek proposatuko dute murgiltze sistema.
Sebastian Ratzoki, eskolaziak elkartarekin nola egiten duzu elan?
Bedea, DDEC, Euskaraziak federazioaren akako berezko kidea da. Orduan, aka guztietan parte hartzen dut, DDEC-aren izenean. Eta proiektuak elkarrekin segitzen ditugu. Hala ere, jakin behar da, gehien bat ni okupatuko naizela pedagogiaz eta xarearen garapenaz. Eta euskaraziakek egiten duen lan handiena da burasoekiko sensibilizazioa. Eta ere laguntzen ditu ikastetxe desberdinak komunikazioan. Adibidez, ATI dekitzeak izan dira hautsailean batean, euskaraziakek berak hartzen du bere gain ate idekitze guzi horien komunikazioa, eta zinez biziki lagungarri da ikastetxen zat.
Miresker zuri, Sebastian Ratzoki, erebitasunen arduraduna, eta ikaskuntza katolikoan, Elizbarrutiko zuzendaritzan, miresker zuri, eta bestaldi bat arte.
Miresker, adio.
Erakaskuntza katolikoa eskualerian, webgunea irubebikoitz.dedeuceirrogoitalau.net.